Оодо Азаттык радиосу.
Карбаңыз бүгүн 8-декабрь, күнгө базар күн. Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Соңку 2 жылда Орусиянын 17 миңдей жараны Кыргызстандын жарандыгын алуу боюнча арыз тапшырып, анын 6 миңи кыргыз паспортун алды. Сирияда исламчыл согушкерлер башында турган козголоңчулар башкала Дамаскини алганын жарыялашты. Климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу боюнча Баткенде 3 облустун өкүлдөрү кездешип, бул багытта жаңы чечимдерди даярдашты. Бул чарылышта мына ушул темаларга кайрылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып баруучу болом. Алгач кыска жаңылыктарды Элеонора Бейшенбек кызынан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Сирияда козголоңчулар президент Башар Асадтын режими кулаганын, саясий туткундар бошотулганын жарыялашты. Өкмөттүк армияга каршы күрөшүп жаткан топтун лидерлери мамлекеттик телеканалдан элге кайрылып, маджахеттерди жана жарандарды мамлекеттин менчигин сактоого чакырышты. Социалдык тармактарда Асадтын президенттик сарайында тартылган бош имаратта бөлмөлөрдө куралчан адамдар жүргөнү, талап тууну болуп жатканы тартылган видеолор тарады. Башар Асад кайда экени азырынча белгисиз. Айрым алмат каражаттары ал өлкөдөн чыгып кеткенин жазышты. Мунун алдында өлкөнүн премьер-министри бийликти өткөрүп берүүгө даярдыгын, Сирия эли тандаган кандай гана бийлик болбосун иштешерин, өлкөдөн кетпей турганын билдирген. Айрым алмат каражаттары козголоңчулардын лидерлерине шилтеме кылып, бийликти расмий өткөрүп алганга чейин Дамаскидеги мамлекеттик мекемелер өкмөт башчынын көзөмөлүндө болорун жазган. Сириянын бир катар шаарларында режимдин кулашын кубаттаган жарандар чогулуп, ырдап ийлеп, асманга ук салют атылып жатат. Хаят Тахрир аш-Шам исламчыл топ жетектеген козголоңчулар соңку бир нече күндүн ичинде ири шаарларды айыл-кыштактарды басып алган. Бул топтун козголоңчуларынын катарында Түркия колдогон кошундар да бар. Алар өздөрүн Сириянын улуттук армиясы деп атап жүрүшөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кара Кулжа Сарбулак жолунда дагы жер көчкү жүрүшү мүмкүндүгүн эскертти. Президенттин Ош облусундагы атайын өкүлү Элчибек Жаантаев жеринде кырсыкка байланыштуу тиешелүү министрлик мекемелери менен жыйын өткөрдү. Аталган министрликтин билдиришинче, адистердин сунушу менен кырсык дагы кайталанышы мүмкүн болгондуктан 7-декабрда түшкөн көчкүнү тазалоо иштери токтотулду. Жол убактылуу жабылды. Учурда машиналар шаркыратма айыл аркылуу өтчү айланма жол менен каттап жатат. Кара Кулжада Сарыбулак айылына кетчү жолдо 7-декабрда кечки саат 5:00 чамасында жер көчкү жүргөн. Кырсыкта жабыркагандар болгон эмес. Аталган министрлик 2022 жылы бул тилкеде жер көчкү жүрүү кооптуулугу жогору деген корутунду чыгарган. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда жер көчкү коркунучу жогору 4,5 миңден ашык аймак бар. Учурда 4,000 үй бүлө мындай жерден көчпөй жашап келет. Алардын теңинен көбү Ош облусуна туура келет. Грузияда 28-ноябрда башталган нааразылык акцияларда жалпысынан 400 чукул адам кармалды. Бул тууралуу камалгандарга юридикалык жардам көрсөтүп жаткан Transparency International эл аралык уюмунун бул өлкөдөгү өкүлчүлүгү кабарлады. Ага ылайык 26 жаранга кылмыш иши козголду, 350 көп кишиге административдик иш ачылды. Уюмдун ырасташынча кармалгандардын басымдуу бөлүгү кыйноого, ырайымсыз мамилеге кабылган жана мындан улам 80 адамга медициналык жардам керек болгон. Камалгандардын арасында оппозиция лидерлери дагы бар. Кылмыш иши козголгондор күнөөлүү деп табылса, 9 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Тбилисиде евроинтеграцияны жактагандар күч менен кууп таратканына карабай 10 күндөн бери ири нааразылык акцияларга чыгып жатат. Миңдеген адам өлкө бийлигин Европа биримдигине кирүүгө байланыштуу сүйлөшүүлөрдү 2028 жылга чейин токтотуп койгонун айыптап, парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылып жатат. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен нааразылык акцияларга чыккандарды кууп таратып, күч колдонгон үчүн Вашингтон грузин бийлигине санкция салышы мүмкүндүгүн эскерткен. Канада, Украина жана Балтика мамлекеттери ушундай эле себеп менен Грузиянын ички иштер министрлигинин жана бийликтеги грузин кыялы партиясынын жетекчилигин кара тизмеге киргизген. Орусиянын чет элдиктерди убактылуу кармоочу Сахарова миграциялык борборунда ушул тушта кыргызстандык 90 ашык жаран кармалып турат, алардын 6 аялдар. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда Москвадагы кыргыз элчилигинин, эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигинин бул өлкөдөгү өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери аталган борборго барган. Мекеменин жетекчилери менен жолугуп, кыргыз жарандарынын укугунун сакталышы, өз мекенине убагында чыгып кетүүсүнө шарт түзүү маселелери талкууланган. Аталган министрлик Сахаровадагы кыргыз жарандары менен жолугушуп, аларга юридикалык кеп кеңеш берилгенин, борбордун шарты укук бузууга байланыштуу даттануу түшпөгөнүн белгиледи. Буга чейин Сахаровага отуруп чыккан жарандар ал жактагы шарт катаал мамиле тууралуу даттанып келишкен. Расмий маалыматка караганда ушул тушта Орусияда 334 000 кыргыз жараны жашап иштеп жүрөт. Орус бийлиги соңку учурда миграциялык талап эрежени каталдатып, текшерүүнү күчөтүп жатат. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Оштогу бейтапканалардын биринин жетекчиси башкаларга сабак болушу үчүн жыйын маалында кармалганын билдирди. Ал регион телеканалындагы түшүндүрмөсүндө улуттук коопсуздук комитети Ош шаарында коррупцияны токтотууга байланыштуу медицина кызматкерлерин чогултуп жыйын өткөргөнүн, үй бүлөлүк медициналык борбордун башчысы башкаларга сабак мисал болсун деген негизде жыйында кармалганын айтты. Эки күндөн кийин эле ошол чогулушка катышкан дагы бир жетекчи пара алууга шек саналып колго түшкөнүн билдирди.
Чоң чогулуш жыйынды өткөзүп коррупцияга каршы күрөштүн ыкмаларын, алардын токтотуу ыкмаларын туура эмес экенин мыйзамдуулукту айтып жеткизген. Жана ошондо көрүнүктүү болсун, мисал болсун деп ошол эле чогулушта отурган бир жетекчини чогулуштан алып барып жоопко тартканбыз. Башкаларга сабак болсун деген максатта. Бирок ошол чогулуш өткөндөн кийин эле, жыйын өткөндөн кийин эле, эки күндөн кийин ошол жыйында отурган эле бир жетекчи кайрадан эле пара алуу менен колго түштү. Биздин өткөргөн ошол жыйындарыбыз дагы, адамдарга жеткизген маалыматтарыбыз дагы жыйынтыгын бербей жатат да.
Буга чейин бийликчилик телеканалдар улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери Ош шаарындагы номер 4 үй бүлөлүк медицина борборунун башчысы Батыма Кудайбердиеваны чогулушта элдин көзүнчө суракка алып кеткенин көрсөткөн. Анда атайын кызматтын аймактагы башкармалыгынын жетекчиси Даниэль Рысалиев Кудайбердиевадан коррупцияга байланыштуу сот күнөөлүү деп тапкан адамды эмне себептен кызматка алганын сураган. Кудайбердиева бул орунга жаңы эле келгенин, жагдайды билбей турганын айтканына карабай суракка алып кетишкен. Жогорку кеңеште ушул тапта коррупцияга байланыштуу айыпталгандарга жазаны күчөтүү каралган, атайын кызмат даярдаган мыйзам долбоору каралып жатат. Эгер документ парламентте колдоодо президент кол койсо, паракорчулук менен соттолгондорго мамлекеттик кызматтарда иштөөгө өмүр бою тыюу салынат, жакындары, туугандары дагы мамлекеттик муниципалдык кызматтарда иштей албайт.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Элинара Бейшенбек кызы айтып берди. Башка кабарларды биздин сайтыбыздан карап туруңуз, дареги азаттык чекит орг. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Соңку 2 жылда Орусиянын 17 миңдей жараны Кыргызстандын жарандыгын алуу боюнча арыз тапшырып, анын 6 миңи кыргыз паспортун алды. Москва Украинага кол салган соң Орусия батыштын санкцияларына кабылып, анын жарандары башка өлкөлөрдүн жарандыгын ала башташкан. Анын ичинде Кыргызстандын паспортуна кызыгуу арбып, айрымдары оюн үчүн алганы ачыкка чыккан. Бул жагдай кыргыз паспортунун айланасындагы талкууларды күчөтүп келет. Толугураак алдыда менин баянымдан угаласыз. Кыргызстандын паспортун алган чет элдиктердин санына байланыштуу жаңы статистика Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери боюнча комитетинин 3 декабрдагы жыйынында маалым болду. Бул күнү комитетте жарандык жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү маселеси каралып, талкуу жүрдү. Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу калкты каттоо департаментинин директору Арсен Миңбаев анда депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, буларга токтолду.
2024 жылга азыркы учурда 7000 россиян жараны арыз берди да. 2023 10000 жакын жаран чет өлкөлүк россиян жарандары арыз беришти. 2 жылда 6000 киши алды.
Кыргызстан эгемендик алгандан бери эле жыл сайын жүздөгөн жарандар өлкөнүн жарандыгын алып келсе, ушул эле маалда ондогон адамдар жарандыгын тапшырып келет. Бул процессте адаттан тыш көрүнүштөр буга чейин көп катталган эмес, соңку жылдары гана болууда. Ошол эле Орусиянын жарандары Кыргызстандын жарандыгын алган учурлар соңку жылдары гана күчөдү. Айталы, ачык булактардагы маалыматтарда 2015-2019 жылдары 22 миңден ашуун чет элдик кыргыз паспортун алса, анын ичинде 50 жетпеген киши гана орусиялык болчу. 2020 жылы 3000, 2021 жылы 5000 чет өлкөлүккө жарандык берилсе, анда да Орусиянын жарандары аз эле. 2022 жылы акыркы 5 жылдагы эң көп адамга жарандык берүү катталган. Анда 8000 ашык чет элдик кыргыз паспортун алса, алардын 700 ашыгы орусиялыктар болгон. Ал эми 2023 жылы жана 2024 жылдын башынан бери Орусиянын жалпы 6000 жараны Кыргызстандын паспортун алганын жогоруда билдик. Айтор, бул жааттагы секирик Орусия Украинага кол салгандан кийинки мезгилге туш келип отурат. 2022 жылдын февралында орус аскерлери коңшу өлкөгө басып кирген соң батыш өлкөлөрү Москвага болгон санкцияларын 2-3 эсе күчөткөн. Мунун айынан Орусиянын паспорту менен Европа биримдигиндеги өлкөлөргө, АКШга жана башкаларга визалуу татаалдашса, финансылык чектөөлөрдөн улам жарандар банк аркылуу акча которуу жана карта иштетүүдө кыйынчылыктарга кептелген. Натыйжада Орусиянын жарандарынын бир бөлүгү башка өлкөлөрдүн жарандыгын ала башташкан. Анын ичинде Европадагы өлкөлөрдүн, Түркиянын, Бириккен Араб Эмираттарынын, Израилдин жана башка өлкөлөрдүн паспортуна, Борбор Азия өлкөлөрүнөн Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстандын паспортторун алуу жанданган. Жогорку кеңештин депутаты Алишер Ирбаев бул азыркы геосаясий кырдаалда боло турган көрүнүш экенин белгилейт. Ал ошол себептүү орусалыктардын кыргыз паспортун көбүрөөк алып жатканынан да өн издештин кереги жоктугун айтты.
Орусиянын жарандарын ала турган болсок кескин түрдө көбөйгөн. Бул биринчиден ошол эле орус украин согушу боюнча көбүнчөсү бул биздин мурунку жарандар, Кыргызстандын жарандары. Булардын туулган жери да ошол жерде, буга чейин биздин мектептерде окуган. Эми булар келгенден кийин мамлекетке биринчи бул мен ойлойм биринчи салык жана андайлар келетго дегенчи. Ошолор келип Кыргызстандан үй жай алса деле, бала акчасын алып келсе, машина алса, анан кийин бизнесин акырындан көчүрүп келсе, башкасын алып келгенден кийин мамлекетке болчу жактан келип түшкөн акча каражаттар окулат деле деген ойдомун.
Арине, Азаттык радиосу буга чейинки изилдөөлөрүндө президент Садыр Жапаровдун Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу жана жарандыгынан чыгаруу жөнүндө 2022 жылдын 31 декабрында чыгарган номер 417 жарлыгында Орусияда таанымал ондогон ири саясатчы, мамлекеттик кызматкерлер жана ишкерлер кыргыз жарандыгын алганын аныктаган. Башка медиалар, анын ичинде Медиахаб басылмасы да чоң иликтөө жасап, жарандык алгандардын арасында орусиялыктар көп экенин, көбүнчө мурдагы аткаминерлер, ишкерлер, актристер бар экенин жазып чыгышкан. Ишкерлер дегенде айрыкча IT тармагында иштегендер же программисттер көп экени маалымдалган. Бул талкуунун фонунда 2023 жылдан тартып президенттин администрациясы кыргыз жарандыгын берүү жана жарандыктан чыгаруу тууралуу президенттин жарлыгындагы маалыматтарды жабык чыгара баштады. Теги москвалык финансист Михаил Жуховицкий былтыр августтагы маалыматында орусалыктар Кыргызстандын жарандыгын алууну улантып жатканын кабарлап, 13-төсү Катары менен Кыргызстандын жараны болгонун жазды. Жуховицкий өзү да кыргыз жарандыгын алган. Ошол эле посттун алдына блогер Кыргызстандын паспортун ал оюн үчүн гана алып койгонун кошумчалаган. Блогер Михаил Жуховицкий быйыл 21 январда жазган постунда Кыргызстандын паспортун алып жаткандар биринчи кезекте бул жака бизнесин кошок которуп жатканын белгилеген.
Иш жүзүндө 2 жыл ичинде жүздөгөн финансисттер менен айтишниктер кыргыз болуп алышты. Кыргызстандын паспортун канча орусиялык алганын карап көрүп, ал массанын 15%дан ашуунуна мен кеп кеңеш бергенимди түшүндүм. 2 миллионер блогер алды. Негизи документ тапшыргандардын 80% айтишниктер менен финансисттер, абдан жетик балдар. Бүтүндөй кеңсеси менен тапшыргандар чыга баштады. Мисалы, инвестициялык компаниянын 4 кызматкери учуп келишти. 2 саатта документтерин тапшырып, андан ары саякаттап кетишти.
Инвестиция агенттигинин мурдагы жетекчиси, экономист Шумкарбек Адылбек уулу орусиялыктардын Кыргызстандын паспортун алып жатканында оң да, терс да жактары бар экенин айтууда.
Экономикалык жагынан алып караганда башка өлкөнүн жарандары, башка адамдар бизге келип жарандыгы алып умтулганы бул жакшы көрүнүш. Бирок ошол эле учурда кайсы өлкөдөн келип атканы, кандай максаттары бар, бул деле бир тарабынан мындай бир суроолорду жаратышы мүмкүн да. Албетте бул жакта тийиштүү органдар өз жумуштарын жүргүзөт деп ойлойм, тийиштүү органдар текшерүүсүнөн өтөт деп да ойлойм бирээрин астында.
Азаттыктын иликтөөлөрүндө соңку жылдары орус жарандыгынан баш тартып, Кыргызстандын жарандыгына кайткан кыргыздар да басымдуулук кылып жатканы маалымдалган. Буга Украинадагы согушка байланыштуу мобилизация жана кийинки кезде мигранттардын укугун чектеген мыйзамдардын көбөйүшү себеп экени айтылып келет. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек. Эми эл аралык тема. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, Сирияда исламчыл согушкерлер башында турган козголоңчулар башкала Дамаскты алганын жарыялашты. Буга чейин алар Хомс шаарын ээлеген. Сириянын президенти Башар Асад Дамаскиден чыгып кеткени кабарланды. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Хамад Гази Аль-Джалали Сирия эли тандаган кандай гана бийлик болбосун иштешүүгө даяр экенин, бийликти өткөрүп берүүгө байланыштуу баардык чараларды көрөрүн билдирди. Анын сөзүн Саудиялык Аль-Арабия телеканалы 8 декабрда көрсөттү.
Сирия коңшулары дүйнө менен жакшы мамиле курган кадыресе өлкө боло алат, бирок эл тандаган кандай гана жетекчилик болбосун бул маселени чечиши керек. Биз алар менен кызматташууга даярбыз жана бардык мүмкүн болгон шартты камсыздайбыз.
Деген өкмөт башчы Facebook аркылуу жасаган кайрылуусунда ал учурда өзүнүн үйүндө экенин, өлкөдөн чыкпай турганын билдирген. AP агенттиги козголоңчулардын лидерлерине шилтеме кылып, бийликти расмий өткөрүп алганга чейин Дамаскидеги мамлекеттик мекемелер өкмөт башчынын көзөмөлүндө болорун жазды. Маалыматтарга караганда, Дамаскинин борборундагы башка янтта режимдин кулатылышына кубанган жарандар чогулду. Социалдык тармактарда тараган видеолордо аянтта музыка ойноп бир канча адам танкты курчап бийлеп жатканын көрүүгө болот. Reuters маалымат агенттиги Сириядагы жогорку кызматтагы эки офицерге шилтеме кылып, өлкөнүн президенти Башар Асад Дамаскиден чыгып кеткенин кабарлады. Британияда жайгашкан адам укугунун корголушуна мониторинг жүргүзгөн сириялык борбор шаардын аба майданынан учкан же учакта Асад болушу мүмкүндүгүн билдирди. Ал учак учуп кеткенден кийин аэропорттук өкмөттүк аскерлер эвакуация болгонун кабарлаган. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп 7 декабрда Truth Social социалдык тармагына Сириянын президенти Башар Асадтын режиминин кулашын комментарийлеген билдирүүсүн жазды.
Асад эми жок, ал өз өлкөсүнөн качып кетти. Анын коргоочусу Владимир Путин башында турган Орусия эми аны коргоого кызыктар эмес.
Деп жазган Трамп, ал Москванын Сирияга болгон кызыгуусу жоголгонун Украинадагы согуш менен байланыштырды. Анда 600 миңдей орус жоокери согушта жарадар же наут болгон деп айтты. Козголоңчулардын башында турган Хаят Тахрир Аш-Шам радикал тобунун лидери Абу Мухаммад Ал-Жуани 7 декабрдын кечинде согушкерлер Хомсту бошотуунун соңку мүнөттөрүндө экенин жарыялаган. Сириянын стратегиялык саналган бул шаарында 775 миң киши жашайт. АКШ, Британия, Канада жана Евро биримди аталган топту террордук топтордун катарына кошкон. Москва, Тегеран менен чогуу Сириядагы башкаруучу режимди көп жылдык жарандык согуштушунда колдоп келди. Хаят Тахрир Аш-Шам исламчыл тобу жетектеген козголоңчулар соңку бир нече күн ичинде Ири Алеппо шаарын жана 10 ашык айыл кыштакты өз карамагына алууга жетишти. Алар ошондой эле орус армиясы көзөмөлдөгөн Хмеймим авиабазасына 35 чакырымга жакындады. Сирия авиабазаны Орусиянын карамагына 2015-жылы өткөрүп берген. Анда Москванын жардамы менен Дамаск 4 жылдык жарандык согушта жеңишке жеткен. Хаят Тахрир Аш-Шамдан тышкары козголоңчулардын катарында Түркия колдогон кошундар да бар. Алар өзөрүн Сириянын улуттук армиясы деп аташат. Биркен Улуттар Уюмунун эсебинде соңку күндөрдөгү согуштук аракеттерден улам 10 миң деген карапайым тургундар үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болду. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Узаган аптада Бишкекте кыргыз-казак мамилесин өнүктүрүү талкууланды. Эки өлкөнүн өкмөт аралык жыйынына казак премьери Олжас Бектенов да келди. Жыйында чек ара бекеттерин реконструкциялоо, суу энергетикалык жааттагы кызматташтык жана ысык көлдөгү казак пансионаттарынын укуктук маселелери каралды. Бул арада Бишкек менен Астананын ортосунда узак жылдар бою чечилбей келаткан транспорттук жана суу ресурстарын пайдалануудагы маселелерде батыл аракеттерди талап кылгандар да бар. Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Өкмөттүк делегацияларды Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов жетектешти. Бул үчүн казак премьери Бишкекке сапар менен келди. Акылбек Жапаров эки тараптуу соода экономикалык байланыштарды чыңдоодо транспорттук инфраструктуранын ролу жогору экенин белгиледи. Ал ошондой эле эки өлкөнүн соода алакасын жакшыртуу үчүн бир катар чечимдерди аткаруу зарылдыгын белгиледи.
Кеңештин мурунку жыйынынан бери бир жылдан ашык убакыт өттү. Бул убакыт аралыгында биз өкмөттөр аралык кеңешинин 11-нче жыйынын протоколунун 60% аткарууга жетиштик. Бул биздин оюбузга топ келбейт. Муну биз 80-100% чейин жеткизишибиз керек. Соодада оң тенденция байкалууда. Өз ара соода көлөмү жыл сайын өсүүдө. Ошол эле учурда биздин мамлекеттердин башчылары тарабынан 2030-жылга чейин өз ара сооданын көлөмүн 3 миллиард долларга чейин жеткирүү максаты коюлган. Аталган максатты ишке ашыруу үчүн биз өнөр жай кооперациясында жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууга сооданын альтернативдүү формаларын, анын ичинде электрондук коммерцияны түзүүгө, өз ара пайдалуу инвестициялык долбоорлорду ишке киргизүүгө, соодада болгон тоскоолдуктарды жоюуга, товарлардын эркин өтүүсүн толук камсыздоо жана кыргыз-казак чек арасында туруктуу кырдаалды сактоого тийишпиз.
Жыйында Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы 7 чек ара бекеттерин жаңылоо талкууланды. Казак тарап бекеттерде заманбап автоматташтырылган көзөмөл жана текшерүү системасын орнотуу планын ортого салды. Быйылкы 8 айда эки өлкөнүн экспорт-импорттук жүк ташуулары 3 миллион тоннага жетип, мурунку мезгилден 4% көбөйгөнүн белгилешти. Ортодогу көмүскө соода жүгүртүүнү азайтуу боюнча биргелешкен аракеттер жүрүп жатыптыр. Олжас Бектенов Карасуу жана Ак Тилек чек ара бекеттери тарапта индустриалдык соода логистикалык комплекс курууну пландап жатышканын билдирди. Ал үчүн казак өкмөтү жер бөлүп, Алатау деп аталган аймактык индустриалдык зона түзгөн.
Сауда көлөмүн арттыруу үчүн жеткизилетин товарлар менен кызматтардын номенклатурасын кеңейтип, тикелей искерлик байланыштарды орнотуу керек. Казакстан менен Кыргызстан чек арасында индустриалдык сауда логистикалык кешен салуу өз ара сауданы дамытууга элеөлүү серпин беретин жобалардын бири болууга тийиш. Осы жоба аясында Алатау өңүрлүк индустриалдык аймагы курулду, жер участкелери бөлүнүп, тийиштүү келисимге кол коюлду. Инвестициялык байланыштар да орнукту дамып келеди. 2005 жылдан баштап Казакстандын Кыргызстан экономикасына салган жалпы инвестиция көлөмү 1,34 миллиард долларды курады. Экология жана суу ресурстарын адилеттүү пайдалануу саласында эки жактуу байланыштарды тереңдетүү өтө өзектүү маселе. Себеби суу ресурстары халыктарыбыздын тыныс тиршилигине тикелей эсер этеди. Жахандык климаттык өзгөрүштөр жагдайында тиймдүү чечимдерди кабылдоо үчүн бирлесе аракет этүү өмүрлүк кажеттилик экенин айткым келеди. Бул эң алдымен табигый ресурстар менен экожүйөлөрдү келечек урпакка сактап калуу тургусунда маңызды болуп табылат. Быйыл бирлешкен иш-чаралардын аркасында суаруу маусуму ойдогудай өттү. Энди осы багытта жүйөлүү жумуштарды ары карай жалгаштыруунун маңызы өтө зор. Биздин максатыбыз суу ресурстарын турактуу башкаруу үчүн ынтымакташтыкты өлгүлүү деңгээге көтөрүү.
Тараптар Алматы-Бишкек экономикалык коридору демилгесинде талкуулады. 2014 жылы башталган долбоор жанаша жайгашкан эки калаа менен алардын айланасындагы аймактарды мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилген бирдиктүү экономикалык мейкиндикке айландырууну көздөйт жана ага Азия өнүктүрүү банкы донор болууда. Казак өкмөтү расмий кабарлагандай, долбоордун алкагында транспорттук тутумдар, туризм, абанын сапатын жакшыртуу, саламаттык сактоо, агробизнес жана климаттык өзгөрүүлөргө чара көрүү жаатында изилдөөлөр жүргүзүлүп келет. Алматы Ысык Көл автожолун куруу кызыктарлык айтылды. Узундугу 280 чакырым болгон Алматы Узунагаш Кастек Михайловка Чолпон Ата жолунун техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгуу чечилген. Долбоорду Азия өнүктүрүү банкы каржылайт. Жыйынтыгында өкмөттөр аралык кеңештин жыйынынын протоколуна, айыл чарбазыктарын өз ара жүгүртүү боюнча жол картасына жана туризмди өнүктүрүү боюнча меморандумга кол коюшту. Муну менен катар Ысык Көлдөгү пансионаттарга казак өкмөтүнүн менчик укугун жөнгө салуу протоколу түзүлдү. Бул жаатта 2006 жана 2009 жылдардагы макулдашууларга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилгени маалымдалды. Кыргызстан менен Казакстан Евразия экономикалык биримдиги, Шанхай кызматташтык уюму, жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюму, түрк тилдүү мамлекеттер уюму өңдүү бир катар эл аралык платформаларда кызматташат. Ошондой эле коңшу турган эки өлкөнү бири бирине чырмалыша байланыштырган бир нече тармактар бар. Кыргызстандын эл аралык жүк ташуусу негизинен Казакстандын аймагы аркылуу өтөт. Кыргыз жүк ташуучуларынын казак чек ара бекеттериндеги узун кезек тыгыны байма-бай болуп тургандыктан экономикалык эсепеттери да бир кайла оорчулукту алып келет. Экспортерлор муну казак бийлигинин саясий айласы катары көрүшөт. Кыргыз өкмөтү Казакстандагы көйгөйлөрдүн токтобой жатканынан улам аны айланып өтө турган альтернативдүү каттамдарды издөө менен алектенип келет. Кыргызстандын жүк ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Темирбек Шабданалиев кыргыз казак бийликтеринин сүйлөшүүлөрүнөн жыйынтык аз болуп жатканын айтат.
Кытайдан келаткан жүктү токтотконго аракет кылып атышпайбы? Себеби алар өзүлөрү жак менен өтүп атат. Бул баягы орусча айтканда торговая война болуп атат да. Мисалы казактар менен 6-7 жолу жолугушуу өткөздү, сүйлөшүштү. Президенттер эки жолу сүйлөштү ушу биздин казактан транспорттун коридору боюнча. Кана жыйынтыгы, кана бир кичине болсо да оңолгону. Машинелер турган боюнча эле турат ага эле.
Кыргызстандын тышкы соода алакасында Казакстан 8.5% үлүштү ээлеп, 3-үнчү орунда турат. 2023 жылы эки өлкөнүн өз ара соода жүгүртүүсү 1 миллиард 371 миллион доллар болгон. Эки өлкөнүн башчылары 2030 жылга карата өз ара соода жүгүртүүнүн көлөмүн 3 миллиард долларга жеткирүүгө аракет кылышарын билдиришкен. Бирок статистика көргөзгөндөй, быйылкы 9 айда сооданын көлөмү мурдагы мезгилге караганда 6% азайып кетти. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги менен Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу боюнча Баткенде тажрыйба алмашуу жана диалог куруу максатында 3 облустун өкүлдөрүнүн жолугушуусун уюштурду. Ош, Нарын, Баткен облустарынын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, ишкерлер менен айыл чарбасында алектенгендер климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу жаатында соңку чечимдерди иштеп чыгып, өз сунуштарын да ортого салышты. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги менен биргелешип, Ош, Нарын, Баткен облустарынан чогулгандарга 2 күндүк иш-чара уюштурду. Иш-чарада климаттын өзгөрүүсүнөн улам жаралуучу кыйынчылыктар, айыл чарба түшүмдүүлүгүнүн кыскарышы, жумушсуздук, суунун тартыштыгынан жаралуучу кыйынчылыктарды жеңилдетүү маселелери, тажрыйбалар ортого салынды. Мында жаңыдан түзүлүп жаткан чакан жана орто ишкерликке ыктаган айылдыктардын тажрыйбалары бир топ пайдалуу болду, дейт Нарындын Жумгал районунун акими Адыбек Набиев.
Бүгүнкү иш чара өтө бизге натыйжалуу болуп жатат, анткени бул иш чарага республика боюнча Ош, Баткен, Нарын областынан өкүлдөр келип отурушат. Түштүктөгү кесиптештердин тажрыйба алмашып, ушу климаттын өзгөрүшүнө адаптация болуу, ушундай өзгөрүшүндө кандай иш чараларды жүргүзүү, бул жердеги тажрыйбаларды көрдүк биз. Биз өзүбүзгүн көрсөттүк ошо.
Иш чара катышуучулары климаттын өзгөрүшүнө туруктуулукту жогорулатуу үчүн жаңычыл аракеттер менен бөлүшүп, аймактагы жумуш орундарын түзүп, чакан жана орто ишкерлердин аракети менен жеринде таанышып, демилгелерин да көрүп чыгышты. Кадамжай районунун Үч Коргон токой чарбасынын директору Абибилла Темирбаев климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуу жана терс таасирин кыскартуу үчүн токойлорду, жарым чөл аймактарда сүк сөөлдөрдү көбөйтүү, кургакчылык, кычкылдануу жана жердин деградациясын күчөткөн абалды жеңилдетет деген сунушун айтат.
Бүгүнкү жыйын талкуу чындыгында өтө жакшы болду. Анан жакшы-жакшы технологиялар айтылып атат. Чындыгында жанагы шарты жок жерлерде кантип дан өсүмдүктөрдү өстүрүш боюнча, дарактарды өстүрүш боюнча болду да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул сөзсүз ушул нерсени жер жерлерде жетиш керек да, кеңири айтып, бир жерлер бул жерде калбаш керек. Бул жанагы маалымат каражаттарына телевидениеге чыгып туруп, анан жер жерлерде сөз ушуну эгер жайылткан болсок, элдер сөз кабыл алат деп ойлойм да.
Акыркы жылдары экологияга зыяндуу таасирин тийгизип жаткан пластик калдыктарды кайра иштетип, киреше алып жаткан аймактагы жалгыз ишкананын аракетине да күбө болуп, суроолорго жооп алышты. Оштун Араван районунун Достук айыл аймагынын адиси Гүлнара экологияга зыянсыз мамиле, желим калдыктарды кайра иштетүү тажрыйбасын өз аймагыбызда ишке ашырсак болот экен, дейт.
Тажрыйба алмашуу семинарыбыз абдан кызыктуу болуп жатат. Биз билбеген көп нерселер бар экен. Биз дагы барып уюштурсак болот экен ушундай семинарларды. Мен мисалы үчүн азыр бул жерге келип, мусорду кайра иштетүү боюнча неме кылып атабыз. Баклажкадан синтофон чыгарат экен. Аябай жакшы немени жолго коюшуптур. Биз дагы өзүбүз да ушундай нерселерди уюштурсак болот экен деп өзүбүзгө тажрыйба алып атабыз. Алып келип ушул жерге тапшырат дагы. Кайра иштетсе көчөлөр дагы таза болот, экология таза болот дегендей.
Андан ары айылдык чакан фермерлердин өндүргөн кулпунай, малина, алма сыяктуу жер жемиштерин тоңдуруп, четке экспорттоого шарт жараткан логистикалык борбордун жана сүттү кайра иштеткен чакан ишканада болуп, жаңыча аракеттер менен таанышкан. Жумгалдын Чоңдуу айылынын башчысы Булат Азырбеков мындай иш чара акыркы учурда региондор үчүн пайдалуу болоорун айтат.
2 күндөн бери ушу Баткен жергесинде жүрөбүз, тажрыйба алмашуу, ушу климаттын өзгөрүшү боюнча семинарга келгенбиз. В основном биякта жашылча жемиш ушундай экен, өрүк, күрүч, жанагындай ушундай заморозка, алча, малина эме боюнча. Бизде жакшы буюрса тажрыйба алмашуу жакшы болуп атат. 2 күндөн ушу Баткен жергесин көрүп, ишкерлер менен таанышып, ошо ишкерлердин жеринде барып көрүп, кандай иштери болуп аткан, ошол бизге дагы, Нарынга дагы, Нарын тарапка, ушул бизде көбүнчө мал чарбачылык болгондугуна байланыштуу ушул мындай нерселер жок. Бизде ошолорду өстүрүп эме үйрөткөнгө, тажрыйба алмашып, келечекте кандай жеке ишкерлик кылууга, кандай десем бир чакан бизнестерди ачууга мүмкүнчүлүк бар экен бизде деле. Ушулар ушул тажрыйбалар менен алмашып ушу 2 күндөн бери жүрөбүз. Жакшы буюрса, биз дагы буюрса Теңиртоого барып ушундай нерселерди өнүктүрүп, элге жакшы маалымат жеткиребиз деген үмүттөбүз.
климаттык тоокелдиктерди жана аба ырайынын өзгөрүүсүн башкаруу, тоокелдиктерди кыскартуу, жамааттарды чечим кабыл алууну жакшыртуу үчүн тажрыйба алмашуу, климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу боюнча инновациялык демилгелерди ишке ашырууга багытталган иш-чара алдыда дагы уланып, климаттык өзгөрүүлөргө ыңгайлашуу багытында бир топ демилгелер долбоордун алкагында ишке аша бермекчи. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын кечки уктурууларын угуп жатасыз. Бишкек студиясында мен Эрнист Норматов болуп жатам. Алдыда дагы берүүбүз бар. Кутман кечиңиз менен. Бүгүн 8-декабрь, күнгө базар күн. Азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Соңку жылдары Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттар түрдүү себептер менен мекенине массалык түрдө кайтып келүүдө. Бул чыгарылышта Данисте программасында Орусиядан кайткан мигранттардын жашоосу жана алар өз мекенинде эмне менен алектенип жатканы тууралуу баяндайбыз. Ага улай, сергек жашоо түрмөгүндө Кыргызстанда кант диабети менен ооруп жаткандардын көбөйүшүнүн себебин изилдейбиз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Алгач Эленора Бейшенбек кызынан кыска кабарларды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Сирияда козголоңчулар президент Башар Асадтын режими кулаганын, саясий туткундар бошотулганын жарыялашты. Өкмөттүк армияга каршы күрөшүп жаткан топтун лидерлери мамлекеттик телеканалдан элге кайрылып, маджахеттерди жана жарандарды мамлекеттин менчигин сактоого чакырышты. Социалдык тармактарда Асадтын президенттик сарайында тартылган бош имаратта бөлмөлөрдө куралчан адамдар жүргөнү талап тууну болуп жатканы тартылган видеолор тарады. Башар Асад кайда экени азырынча белгисиз. Айрым алмат каражаттары ал өлкөдөн чыгып кеткенин жазышты. Мунун алдында өлкөнүн премьер министри бийликти өткөрүп берүүгө даярдыгын, Сирия эли тандаган кандай гана бийлик болбосун иштешерин, өлкөдөн кетпей турганын билдирген. Айрым алмат каражаттары козголоңчулардын лидерлерине шилтеме кылып, бийликти расмий өткөрүп алганга чейин Дамаскидеги мамлекеттик мекемелер өкмөт башчынын көзөмөлүндө болорун жазган. Сириянын бир катар шаарларында режимдин кулашын кубаттаган жарандар чогулуп, ырдап ийлеп, асманга ок салют атылып жатат. Хаят Тахрир аш-Шам исламчыл тобу жетектеген козголоңчулар соңку бир нече күндүн ичинде ири шаарларды айыл-кыштактарды басып алган. Бул топтун козголоңчуларынын катарында Түркия колдогон кошундар дагы бар. Алар өздөрүн Сириянын улуттук армиясы деп атап жүрүшөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кара Кулжа Сары Булак жолунда дагы жер көчкү жүрүшү мүмкүндүгүн эскертти. Президенттин Ош облусундагы атайын өкүлү Элчибек Жаантаев жеринде кырсыкка байланыштуу тиешелүү министрлик мекемелери менен жыйын өткөрдү. Аталган министрликтин билдиришинче, адистердин сунушу менен кырсык дагы кайталанышы мүмкүн болгондуктан 7-декабрда түшкөн көчкүнү тазалоо иштери токтотулду. Жол убактылуу жабылды. Учурда машиналар шаркыратма айыл аркылуу өтчү айланма жол менен каттап жатат. Кара Кулжада Сары Булак айылына кетчү жолдо 7-декабрда кечки саат 5:00 чамасында жер көчкү жүргөн. Кырсыкта жабыркагандар болгон эмес. Аталган министрлик 2022 жылы бул тилкеде жер көчкү жүрүү кооптуулугу жогору деген корутунду чыгарган. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда жер көчкү коркунучу жогору 4,5 миңден ашык аймак бар. Учурда 4,000 үй бүлө мындай жерден көчпөй жашап келет. Алардын теңинен көбү Ош облусуна туура келет. Грузияда 28-ноябрда башталган нарыздык акцияларда жалпысынан 400 чукул адам кармалды. Бул тууралуу камалгандарга юридикалык жардам көрсөтүп жаткан Transparency International эл аралык уюмунун бул өлкөдөгү өкүлчүлүгү кабарлады. Ага ылайык 26 жаранга кылмыш иши козголду, 350 көп кишиге административдик иш ачылды. Уюмдун ырасташынча кармалгандардын басымдуу бөлүгү кыйноого, ырайымсыз мамилеге кабылган жана мындан улам 80 адамга медициналык жардам керек болгон. Камалгандардын арасында оппозиция лидерлери дагы бар. Кылмыш иши козголгондор күнөөлүү деп табылса, 9 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Тбилисиде евроинтеграцияны жактагандар күч менен кууп таратканына карабай 10 күндөн бери ири нааразылык акцияларга чыгып жатат. Миңдеген адам өлкө бийлигин Европа биримдигине кирүүгө байланыштуу сүйлөшүүлөрдү 2028 жылга чейин токтотуп койгонун айыптап, парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылып жатат. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен нааразылык акцияларга чыккандарды кууп таратып, күч колдонгону үчүн Вашингтон грузин бийлигине санкция салышы мүмкүндүгүн эскерткен. Канада, Украина жана Балтика мамлекеттери ушундай эле себеп менен Грузиянын ички иштер министрлигинин жана бийликтеги грузин кыялы партиясынын жетекчилигин кара тизмеге киргизген. Орусиянын чет элдиктерди убактылуу кармоочу Сахарова миграциялык борборунда ушул тушта кыргызстандык 90 ашык жаран кармалып турат, алардын 6 аялдар. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда Москвадагы кыргыз элчилигинин, эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигинин бул өлкөдөгү өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери аталган борборго барган. мекеменин жетекчилери менен жолугуп, кыргыз жарандарынын укугунун сакталышы, өз мекенине убагында чыгып кетүүсүнө шарт түзүү маселелери талкууланган. Аталган министрлик Сахаровадагы кыргыз жарандары менен жолугушуп, аларга юридикалык кеп кеңеш берилгенин, борбордун шарты укук бузууга байланыштуу даттанып түшпөгөнүн белгиледи. Буга чейин Сахароваға отуруп чыккан жарандар ал жактагы шарт катаал мамиле тууралуу даттанып келишкен. Расмий маалыматка караганда, ушул тушта Орусияда 334 миңдей кыргыз жараны жашап иштеп жүрөт. Орус бийлиги соңку учурда миграциялык талап эрежени катаалдатып, текшерүүнү күчөтүп жатат.
Рахмат, күн ичиндеги орчундуу жаңылыктарды кыскача кесиптешим эле Нура Бейшенбек кызы айтып өттү. Башка кабарларды биздин сайтыбыздан окуп туруңуз. Тареги азаттык чекит.орг. Эми баяндарга өтөлү. Соңку жылдары Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттар түрдүү себептер менен мекенине массалык түрдө кайтып келүүдө. Эл аралык миграция уюмунун эсептөөсүндө 2020-2023 жылдар аралыгында өлкөгө 137 миңден ашуун мигрант кайтып келсе, анын 89% Орусиядан келгендер түзгөн. Данисте программасы бул жолу Орусиядан кайткан мигранттардын жашоосу өз мекенинде эмне менен алектенип жатканы тууралуу айтып берет. Программаны кесиптешим Мирлан Кадыров даярдады. Азыр анын аудио версиясын сунуштайбыз.
Автобус ошол жакта түндө келип сүмөнчүгүм ошо местосуна коюп кетет да.
16 жыл Орусияда эмгек миграциясында жүрүп, быйыл жайында мекенине кайтып келген Ислам Калкыманов 3 ай мурун Бишкекте коомдук унаага айдоочу болуп жумушка орношкон.
Автобустун көчөгүнүн майы алмашылган.
Бир сыйла текшерип аткансыз да?
Текшерип. Мындай жаңы май. Мен эми 16 жыл Сахалинде жүрүп калгандан бери эми кормилец деп эметем муну. Менин семьямды, мен өзүмдү баарыбызды багып аткан ушул автобуста. Анан железный кормилец деп.
Ислам шаардын кымгут жашоосу башталган электе автобусун айдап Бишкектин Степной айылына жөнөдү. Бул айыл анын каттамынын акыркы аялдамасы. Ал жолду катары Орусиянын Сахалин шаарында өткөн күндөрүн кеп кылып баратты.
Аяктан көп нерсени кылдык 16 жыл жүрүп. Дворниктен баштап курьер болуп иштеп, таксист болуп иштеп буржуйка айдадык, автобустарды да айдадык. Аякта кышкысында кар жаганда бир күндө эле мындай бир жеңил машина алчалык кар жаап коет да. Кышкыга дагы ошол мындай тажрыйба, опыт алып тияка даяр болуп келдик.
Ислам Орусиядан да коомдук транспорт айдап иштеген. Ошондуктан мекенине кайтканда эле Бишкекке барып автобус айдоочусу болом деген план менен келген экен.
Айдайын деген ой Сахалинде жүргөндө эле болду. Эми дегендей жаңы автобустар келип атат, зарплаталар жакшы болуп атат деп ушул автобус жөнүндө ошол жактан информацияларды уктум да. Бир күн иштеп бир күн бош экенсиң, эми бияка келип документтерди чогултуп D категориянын экзаменин вождениянын тапшырдык, теорияны тапшырдык. Мен биринчи жолу биринчисинде тапшырып өтпөй калып үйгө барып кайра даярданып келип экинчи жолу тапшырып анан өттүм экзаменден.
Ислам 16 жыл Кыргызстандагы жашоо турмуштан кыйла алыстап калгандыктан Бишкектин жашоосуна көнүү оңой болбогондугун кеп салууда. Колума 50 000 сомдун тегерегинде айлык тийгени менен акчам аш тойлордон ашпай жатат дейт.
Азыркылар 150 деп атат.
150 алышат да?
150.
50.
50, 55. Моу, ушул айда эле бизде 3 той бирөөсүнө бара албайбыз деп айтканга туура келди да. Украина менен согуш болуп атпайбы? Согуш болуп, ошол согушка жөнөтүп жибербесин деп ар кандай Путин тууралуу эле бир күндө ар кандай закондор чыгарып атпайбы, указдарды кол коюп анан ошондойго да кол коюп ийбесин, кетирип ийбесин деп кетип калуунун себеби ошол болду да биринчиси. Украинага кетмек турсун, бир-эки таанышыбыздын балдары каза болуп ошо Украинадан. Экөө жапташ эле балдар, 18-19 жаштагы балдар ошо Украинага кетишип. Кыргыздар каза болгондорду уктум да. Алар контракт түзүп, контракт түзө деген ай сайын 200 миңден анан эгер өлүп калсаң 5 миллион деп айтылган контракттар бар да, ошол контракттарга кызыгып кетишкен билбейм. А бирок ана ага чейинки деле бир эмем бар. Өзүмдүн жеримди сагынып, элим үчүн, жерим үчүн кызмат кылайын деп мындай оюм бар болчу да, келип автобуска иштеп эметейин деген.
Кыйла жыл миграцияда жүрүп мекенине кайтканда тажрыйбасына, топтогон азын уулак каражатына таянып жеке бизнесин түптөйм деп ура тарткандар көп. Бирок баарынын эле иши шыр жүрүп кете бербейт.
Бүгүн бизде туристтер Москвадан келишти, Россиядан. Биринчи жолу Кыргызстанды келип көрүп, аларча келбей койсок болобу? Бул жер визитный карточка деп коет.
37 жаштагы Максат Абдрахманов ачкан туристтик агенттиктин негизги кардарлары орусиялыктар.
Туризм тармагына бир жылдан өттү, азыр именно где-то жарым жылдан бери уже профессионально прям сейчас, да, вот здесь конечная, можно пофоткаться и можно обратно. Сейчас Игорь Алексеевич дождемся, да? Ну, потихонечку, я думаю, дойдет. Что жарым жылдан бери уже профессионально кылып, биз өзүбүз чет өлкөгө эс алган эмес, чет өлкөдөн Кыргызстанга келип эс ала турган кылып услугаларды берип, сервистерди көтөрүп, ошондой максат менен салмак кошойлу, туризмди өнүктүрөлү деген максат менен ошо иштеп жүрөбүз.
Максат Орусияга ата энеси менен окуучу кезинде барып, мектепти, андан кийин университетти ошол жактан аяктаган. Ал мамлекеттик башкаруу жаатындагы кесипке ээ болгон. Азыр өзү сыяктуу Орусиядан кайткан журтташтары менен бирге ишкерлердин бирикмесин түзүшкөн экен.
Россияда офис ложусу 2002 жылдан бери жүрдүм. Университетке тапшырдым окууларда. Көп тармактардан опыт алдым. Официантта болуп иштеп көрдүм, банкта дагы менеджер болуп иштеп көрдүм. Там IT тармагында тренинг, обучение, образование тармагында опыттарды алып, ошо азыр ошол опыттарымды Кыргызстанда туризм тармагына пайдаланып атам. Көбүнчөсү айтат, Кыргызстанды көрсөтпөйсүң бизге деп. Мен өзүм деле Кыргызстанды келип өзү чет эткенден кийин эмнеге деп ушундай спрос болуп аткандан кийин, значит, предложение кылыш керек деп эле болду. Уже баягындай баардык эле там даже Россиядан келгенде эле акча түгөп баштаганда уже ойлоп баштайт. Америкага кетсемби, Англияга кетсемби депчи. Мен келип көрүп, эмнеге мен кетем? Андан көрө Кыргызстанда эле ошол эле өнүктүрүп ушул жерде иштесем болот экен деп, ошон үчүн Кыргызстан өзүм эле родинага кайтып иштеп баштадым ишкерим.
Кыргызстанга кайтып келгендердин арасында турмушту башынан баштоо, жашоо шартка ыңгайлашуу бир топ эле оор болот дейт Орусияда 20 жылга чукул жүргөн Гүлмира Алымжан кызы. Ал азыр өзүндө Кыргызстанга кайткан мигранттардын турак жайлуу болушуна көмөктөшкөн кыймылсыз мүлк агенттигин ачкан. Бирок бул жаатта бир катар кыйынчылыктарга дуушар болгонун айтып отурду.
Биз мамлекеттен бир нерсени үмүттөнүп мындай бир карап күтүп отурган жокпуз. Кыйын болду, балдарыбызды багышыбызга туура келди. Бир үйүбүз туруп, экинчи үйдү алайлы деп, же болбосо акчабыз туруп, акчабызга акча кошойлу деген ойдо кеткен жокпуз да. Болгону элементарно баламдын курсагын тойгозоюн, ушундай бир потребностьтин аркасынан миграцияга кеткенбиз да. Анан ошолор кайра кайрылып келип атканда, кайра келгенде мамлекеттен дагы бир ушундай бир өтүнүч десек болобу, бир суранычпы? Бизге болгону могу документация жогун кичине болсо да мейли залогко коеюлу. Мен келейин дагы бир магазин ачайын, Кыргызстанда чыгарылып аткан бир өндүрүштү колдоюн, мен мамлекетке налог төлөйүн, мен эми ал жакта алган опытымды бул жакка иштетсем болот да негизичи. По кыргыз тили что проходили?
Кто по нации десе, мугалим, я русская дептер, да? Ошол жерде мага аябай катты. Өзүм патриот кызмын.
Өткөн жылы Каникей Москвага бала бакча ачканы тууралуу Азаттык радиосунун мигрант медиа кызматы репортаж даярдаган эле. Азыр ал жубайлар Москвадагы ишин таштап, Жалал-Абадка кайтып келе беришкен.
Биринчи барганда өзүм жалгыз барган, бойдок маалында деле барып келген, анан кийин келип анан үй бүлөм менен барганмын. Биринчи ошол аялым менен кызым менен барып, ошо кызым менен барганым үчүн ошол садик ачып калдык Москвада. Мигранттар акыркы жылдары ошол биздин кыргызстандыктар бала чакасы менен көп барып калышпады ал жака. Балдары менен барып анан ошо балдарын мектепке киргизишип атты көбүнчө. Анан мектепке киргенде өтө чоң эле көйгөй болуп калды. Балдар жанагы биздин тилди унутпаш керек, ал жагы дагы бар, бирок эми ошол средада окугандан кийин орус тилин билбеген балдар көп болуп атты да мектептечи. Анан ошол кызмат, балдарды мектепке даярдоо кызматы востребованный экен эле да Москвада. Анан ошого ошондой мектепке даярдоо курсу деп анан садик ачканбыз. Ошо үй бүлөм менен барганда кийин.
Курманбек Орусиядан килери менен дыйканчылыкка кирген. Ал Шамалды Сайдан анча алыс эмес 15 гектардай жерди өздөштүрүп мээнет кылып жатат.
Азыркы тапкан акчабыз эми Орусияда деле жаман эмес эле иштедик, жакшы эле акча таптык. Эми бул жерде тапкан акчаны эми бул жерде жанында айлык эмес да, айлык эмес. Ошон үчүн эми салыштыра албайт экен, бирок эми бул жерде деле жумуш кылса болот экен негизи. Болот экен, болот эле, аны деле билет элек. Мурун биз кичинебизде дыйканчылыктын түйшүгү мээнет эле болчу да, жумуш, иш эле болчу. Анан азыр дыйканчылыктын дагы бир нэмеси болуп калды. Дыйканчылык кылыш үчүн өтө чоң расход керек болуп калган азырчы. Азыр мисалы примерно 1 гектар жерди эгиш үчүн бир 100 000 расход кылыш керек. Ошондой болуп калган азыр. Мурун бизде аталарыбыз айтчу эле, дыйканчылыктын иши аябай оор иш, эми жанагындай кара жумуш менен депчи. Азыр расход болуп калды дыйканчылык чындачы. Ушу расход кылабыз, жакшы расход кылсаң жакшы түшүм аласың да, ушундай болуп калды.
Расмий маалыматка ылайык учурда Орусияда 334 000 кыргызстандык миграциялык каттоодо турат. Бирок бейрасмий маалыматтарда бул сандар мындан да кыйла көп болушу мүмкүн экендиги айтылып келет. Кыргызстан эгемендик алган жылдардан бери мигранттардын негизги агымы Орусияга багытталган эле. Буга чейин 600 000 1 000 000 чейин кыргыз мигранттары бар экендиги айтылып келген. Бирок кырды ал өзгөрүүдө. Ал тапта кыргыз бийлиги да мигранттарды мекенине кайтып келип иштөөгө чакырып келет. Бирок алардын массалык кайтып келүүсүнө өлкө даярбы деген суроого азырынча бир беткей жооп табуу кыйын. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми кезек сергек жашоо түрмөгүндө. Кыргызстанда расмий эсеп боюнча 84 000 ашуун адам кант диабети менен каттоодо турат. Адистердин айтымында дартка чалдыкканын билбей жүргөндөр мындан көп болушу мүмкүн. Кант диабети жылдан жылга жашарып баратабы? Бул ооруга чалдыккан адам эмнеге жашоо таризин өзгөртүшү керек? Сергек жашоо түрмөгү бүгүн ушул маселеге арналды. Аны кабарчыбыз Санжи Туйтунова даярдады.
Сергек жашоо
подкаст.
Дарыгерлердин айтымында адам кант диабетинин алгачкы белгилерин көп учурда байкабай калат. Чүйдүн тургуну Майрам Осмонбекова доктурга жүрөгү ооруп барганда гана диабет болгонун уккан.
Кант диабетине чалдыкканымды 5 жыл мурун билдим. Жүрөгүм оорчу да, слабый болуп эле. Небере багып аткам, слабый болуп атам, анан эмне болду, жүрөгүм ооруп атат экен деп барсам, сахар чыгып калды да, анализ тапшырсам. Дарыгерге көрүнүп, ошондон бери сахарга неме кылып атам, дарыны ичем убагында. Азыр тиги 7-6 менен жүрүп калам, 6-7 менен. Анан кээде кичине көтөрүлүп калып атат.
Адистер кант диабетине чалдыккан адам сөзсүз каттоого алынып, бейтап текшерүүдөн өтүп турууга тийиш экенин эскертишет. Бирок Бишкектин тургуну Сейил ооруга чалдыкканын билсе да каттоого тура элек.
2 жылдан да ашып калды диабет болгонума. Стресс болдум деп маамдайм. Өзүм деле сезбей жүрө бериптирмин. Ошо 2 жылдан кийин тамагым катуу ургаганда кант диабет эмесминби деп барып билдим да. Текшерилдим, өзүбүздүн ФАПка барып. Эндокринолог жакшы иштебегендиктен каттоого тура элекмин да. Бир барсам жок болуп калат, бир барсам очередь болуп калат, ушинтип эле. тура албай жүрөм.
Кыргызстанда кант диабетин дарылаган эндокринолог дарыгерлер жетишсиз. Мунун айынан айрым бейтаптар Бишкекке келип, көзөмөлдөн өтүп турууга аргасыз.
Таласта район боюнча бир эле эндокринолог бар, бирөө эле. Кокус алып бүлүтөнгө түшүп кетип, же болбосо отпускага кетсек, күтүшүң керек аны. Бул учурда Бишкекке келебиз. Себеби келгенден кийин анализдерин частный болсо дагы шыр-шыр 2-3 күндө даяр болот. Бир гепатиттен башкасы гепатиттикке бир жумада чыгат. Анан кийин дарыларыңы алып алып, анан айылды көздөй жөнөйсүң, үйдөн айылдагы больницадан барып капайт эттиребиз деп. Аны ай сайын больницага жаткыралбайт да. Эч кандай мамлекеттен жардам жок. Эң кыскасы сахардын глюкометр дидин салган палочкалары мурун сары рецепт менен 1601 бирдекеге алчубуз. Азыр 2000 ашык сомго алабыз. Эч кандай сахарны диабеттерге эч кандай үлгөт жок.
Акыркы 10 жылдан бери кант диабети менен каттоодо турган алтындын соңку жылдары бөйрөгү да ооруй баштаган.
Жеген тамагым диетский канчалык кармап атсам деле, бирок көп жылдан бери турганыма байланыштуу сахар мисалы ак нан жеп койсоң деле өйдө карай чыгып кетет. Эгерде мен бир эле малкы уколдон калсам 30 ашып кетем, аппарат көрсөтпөй калат. Кара нан жейсиң, айыл жеринде жок, аны бери райцентрден алдырасың, нефрологиядан айран сүткө, этке тыюу салган. Себеби бөйрөк жакшы сүт албай атат деп.
Сергек жашоо
подкаст.
Урматтуу угарман, сиз Сергек жашоо подкастынан кант диабети тууралуу угуп жатасыз. Бүгүн биздин коногубуз эндокринолог дарыгер Айсулуу Стамкулова. Айсулуу, биздин студияга кош келипсиз. Кече жаңылык чыкты, Кыргызстанда 84 миңден ашуун адам кант диабетине чалдыккан экен да. Ошонун өзүндө деле бул оору жөнүндө калктын көп маалыматы жок экен да. Ошо бул эмне болгон оору, эмнеден келип чыгат, эмне түрткү болот, ошого түшүндүрмө бере кетсеңиз.
Макул, саламатсыздарбы? Сахардын диабет акыркы учурларда аябай кескин түрдө саны көбөйдү. Сахардын диабет деген бул өнөккөт оорулардын катарына кирет. Кандай оору десек, бул баягы кандын составындагы глюкозанын нормадан ашык болуусу. Биздин уйку безибиз жакшы иштебей, анын натыйжасында уйку безден гормон инсулин бөлүнүп чыгарат. Ошол гормондун астыгынан же болбосо ошону сезүү клеткалар бар, рецепторлор. Ошолордун начар болушунан кандын составындагы глюкозанын саны көбөйүп кетет, анан ал кант илдетине, башкача айтканда сахардын диабетке алып келет. Бунун түрлөрү да көп. Классификация деп коет, ошого кайрыла турган болсок, кант диабетинин биринчи анан экинчи түрү бар. Азыркы учурда акыркы статистикага таяна турган болсок, 84039 адам диабет менен биздин официалдуу түрдө учетто турат. Ал эми биз билбеген, же болбосо пациенттер өздөрү билип, бирок дарыгерге кайрылбагандар саны андан да кандай десем көбүрөөк болушу мүмкүн да. Ошонун ичинен 84039 адамдын ичинен 90% бул диабеттин экинчи түрүндөгү адамдар. 8.2% бул диабеттин биринчи типтеги адамдар, ал эми калганы бунун башка түрлөрү бар, МО же ВАДА деп коет, ошолорго киришет. Сахарный диабеттин экинчи түрү деген эмне? Бул көбүнчө улгайган адамдарда пайда болот, жанагы тукум куучулук жактан да болот. Биз мурун айтчык эле 45 жаштан жогорку адамдар ушул сахардын диабеттин экинчи типине чалдыгуу тобокели көбүрөөк депчи. Бирок шартка байланыштуу азыркы учурда бул аябай жашарып кетти. 30 кийинки биздин бейтаптарыбызда да бул оору кездешүүдө. Тукум куучулук болушу мүмкүн, ашыкча салмактуулук, семирүү, гиподинамия деп коет, азыр көпчүлүк кыймыл аз кыймылдуулук болуп атат да. Ошодон биздин жашоо шартыбыздын өзгөрүшүнөн, туура эмес тамактануубуздан, кандайдыр бир травма болсо, эгер уйку безге да ДТП болушу мүмкүн. Травма дегенде уйку без жабыркап калышы мүмкүн да. Ошондой учурларда же болбосо башка гормоналдык оорулардан да сахарный диабетке адам чалдыгып калышы мүмкүн. Бул экинчи тип болот. Ал эми биринчи тип көбүнчө бул балдар арасында болот. Жаш балдар арасында, подростоктарынан көп кездешет. Бунун причинасы аутоиммундук деп коет, баягы организм өзүнүн уйку безинен клеткаларын өзү талкалап, анан анын натыйжасында уйку без талкалангандан кийин баягы гормон инсулин бөлүнүп чыкпай калат. Ошонун натыйжасында диабет биринчи тип пайда болот да. Диабет биринчи тип бул өмүр бою инсулиндик колдонуп калышат. Анткени алардын инсулини бөлүнүп чыкпайт, же болбосо аябай аз сандуу болуп калат. Ошол үчүн алар күнүнө 5 жолу ийне салынып 5 жолу инсулин алышат. кээ биринде болот, баягы кичинекей бала болгон тамак жегиси келет, таттуу жегиси келет. Эгер таттууларды көп жеп койсо, кайра ошого жараша өзүнө санап туруп дозасы менен өлчөм менен инсулин сайып коюшат.
Ошо жана балдардын кант диабети тууралуу айтып калбадыңызбы? Анан маалыматты окуп көрсөм, айрым бир инфекциялык оорулар ошо себепкер болушу мүмкүн деп жүрөт да, мисалы кызамык деп жүрөт. Балдарын эмдетпеген ата энелер көп болуп атпайбы? Ошо бул коркунуч бар турбайбы? Демек
диабеттин биринчи типтеги жаш балдар, анан жана кичинекей балдар ооруйт деп айтпадымбы? Мунун причинасы белгисиз деп айтылат биздин китепте. Ал аутоиммундук оорулардын катарында олуктайт да. Анан кандайдыр бир оору болушу мүмкүн, ошол эле сасык тумоо менен пневмония болушу мүмкүн, инфекциялык же вирустук оорулар болгондо стрессовый фактор деп коет. Ошол оорудан кийин диабет биринчи же экинчи пайда болуп калышы мүмкүн. Бирок бул бардык адамдарда эмес, кээ бир саналуу учурларда болушу мүмкүн. Демек ошол ооруган баланын на уровне генетики кандайдыр бир катмарларында өзгөрүү, нарушение болгондуктан инфекциялык оору буну пусковой фактор катары эсептелинет да.
Кээде кубанып калабыз го, мисалы 5 килограммдык бала төрөдү, Чымкентте бир аял 7 килограммдык бала төрөдү деп окуп калдым да мен. Анан бирок маалыматтардан окуп көрсөм, бул кант диабетинин пайда болушуна бир себепчи фактор экен да.
Бул жерден кошумчалап кетким келет. Бизде азыр гестационный диабет деп коет. Эгер кош бойлуу учурунда энеси ушундай гестациялык сахарный диабет деп коюлса, төрөт учурунда ар кандай осложнениялар болушу мүмкүн. Бул биринчиден. Экинчиден аябай крупный плод деп коет, бала нормадан ашык төрөлүшү мүмкүн. А бала төрөлгөндөн кийин рекомендацияларды аткарбасам, вес ашыкча дагы кошулуп кетсе, ал балада да энесинде да диабет болуп ооруп калышы ыктымал. Айтып кетиш керек, эгер бала 4 килограммдан ашык төрөлсө, кандайдыр бир группага кирет ал балада. Ошол үчүн эгерде боюнда бар учурунда гестационный деп диабет коюла турган болсо, дайыма врачтын көзөмөлүндө болуп айтылган тамак аштарды жеп, диетаны туура сакташ керек да.
Кош бойлуу аялдардагы кант диабети деп жатпайсызбы? Кант диабети бар аялдарга мындай төрөт опурталдуу нерсе турбай, кокус кесарево болуп калса, кескен жери бүтпөй кыйналышы мүмкүн да?
Андай болушу мүмкүн. Бул жакта биринчиден бул биз төрөт учурунда крупный плод же фетопатия деп коет, ошодон коргойбуз да. Же болбосо давлениясы көтөрүлүшүп кетиши мүмкүн, преэклампсия, эклампсия деген патологиялар бар гинекологиялык жактан. Ошол эле учурда разрыв болуп кетиши мүмкүн, бала чоң көлөмдөгү бала төрөлүп атат да. Ошолордон көп коркобуз көбүнчө. Ошол үчүн айтабыз, эгерде гестациялык диабет коюлса, төрөгөндөн кийин 6-8 жумадан кийин кайра контрольный осмотрго келиш керек.
Бизде азыр өзүңүз билесиз да, жолдо тестатымдар көп, энергетик ичимдиктер көп, анын баары эле ден соолукка зыян экени айтылып келатат. Эми ошолор дагы бир себепкер болушу мүмкүнбү дарттын пайда болушуна?
Сахарный диабеттин экинчи типтин пайда болушуна эң биринчи биздин жашоо турмушубуз, анан биздин айлана чөйрөбүз биринчи орунда турат да. Генетикалык жактан да бар, бирок ал 30% эле. Калган көпчүлүк проценти биздин образ жизни деп коет, кандай тамактанабыз, кандай жашайбыз, кандай кыймыл аракеттер жасайбыз, ошодон байланыштуу болот. Ошол эле учурда тамактарга кайрыла кетсек, ал баягы фастфудтардын көпчүлүгүн составына транс жыры деп коет. Ошондойлор көп, аябай калорийный келишет, холестериндин составын көлөмүн нормасынан көп көтөрүп кетет да. Демек алар түздөн түз диабеттин пайда болуп келишине шарт түзөт азыркы учурда биздин өзүбүздүн организмибиз үчүн да. Көбүнчө ошо сиз айткан тестатымдар менен фастфудтар менен аябай калориялуу курулган тамактарды көп колдонгондуктан келип чыгып атат да.
Мен бир тааныштарыбыздан угуп калды элем да, аябай катуу стресс болгондон, баягы кайгыга батып кеткенден улам пайда болдум деп кечээ дагы бир эже айтып атат ошентипчи. Анан ошо стресс болгондо уйку без иштебей калабы же кандай?
Бизде классификация деп коет диабет боюнча, ошол жакта стрессовая гипергликемия деп коет. Баягы катуу стресс болгондо, же болбосо операция учурунда аябай адам жанагындай ойлонуп переживать эткенде убактылуучу сахар көтөрүлүшү мүмкүн, стрессовая гипергликемия деп. Эгер үйүндө тукумунда диабет болуп ооруса, анан баягы вес нормадан ашык болсо, ашыкча салмактуулук болсо, ал сахарный диабетке айланып кетиш ыктымал.
Сергек жашоо
подкаст.
Урматтуу угарман, сиз Сергек жашоо подкастын уктуңуз. Бүгүн биз бул илдетке чалдыккан бейтаптардын акыбалын сурадык. Эндокринолог дарыгер Айсулуу Стамкулова менен кант диабети жана андан дарылануу жолдору тууралуу маектештик. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Оорубаңыз.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755 755.
Азаттыктын кечки эфирлерин уктуңуз. Бишкек студиясында маны мен эрнист Нурматов алып бардым. Үн режиссер Аксат Ахматжан уулу болду. Биздин уктурууларды күн сайын кечинде угуп турсаңыз болот. Саламатта калыңыз.